Hristos a înviat. Haideți ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, vom începe să citim cu versetul 1. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, începând cu versetul 1. Iată ce spune cuvântul sfânt. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl, în Domnul Iisus Hristos și în Domnul Iisus Hristos, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că, din dragoste pentru voi, am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Amin. Vă rog să vă reașezați. Un tânăr predicator a ajuns într-o biserică, la fel ca a dumneavoastră, și a predicat așa vârtos. La final a dat mâna cu frații, cu surorile, și a venit o soră mai în vârstă, foarte zâmbăreață așa de felul ei, și văzându-o că este așa mai deschisă sora, am dat mâna cu ea, pace soră, cum i v-a plăcut la biserică? Și a zice, mi-a plăcut, maică, mi-a plăcut. V-a plăcut cântarea? Frumos, frumos cântarea. Da, predica. Cum i-a plăcut predica? Foarte frumoasă și predica. Și văzând că ea deja, sora, a spus că e foarte frumoasă, a întrebat-o, și ce ați înțeles din predică? Și sora a spus, n-am prea înțeles nimic din predică, dar a fost frumoasă. Aș vrea ca în dimineața aceasta Domnul să aibă milă de noi. Ca tot ceea ce facem aici să fie frumos și să și pricepem. Că sunt lucruri care, măi, frumos, dar nu prea înțeleg eu ce e acolo, dar e frumos. De data asta, la biserică și de fiecare dată când venim la biserică, să înțelegem. Pentru asta trebuie să rămânem conectați la Cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, este o mare bucurie pentru mine să pot fi din nou în fața dumneavoastră, să ne bucurăm de clădirea în care ați intrat. Fie ca Domnul să reverse mult har în locul acesta. Lucrarea Lui să fie făcută de săvârșită în locul acesta, cu fiecare dintre noi și cu mulți alții pe care ne rugăm Domnul să-i aducă în locul acesta. Iubesc biserica Domnului de pretutindeni, iubesc biserica în care Dumnezeu m-a așezat ca să slujesc în ea, iubesc biserica dumneavoastră în mod special și așa de bine ar fi dacă am înțelege ceea ce vrea să facă Dumnezeu cu biserica Lui. Textul pe care l-am citit în dimineața aceasta are în prim plan biserica. Ați observat? Spune cuvântul Domnului încă de la început cine sunt expeditorii acestei scrisori și cine sunt destinatarii. Pavel, Silvan și Timotei sunt cei care scriu și expediază scrisoarea. Însă destinatarii, cei care primesc scrisoarea, sunt reprezentați de acest personaj colectiv, biserica din Tesalonic. Dacă este să studiem cu atenție, și nu doar așa să zgâriem puțin textul, dacă studiem cu atenție aceste 10 versete, observăm că în 10 versete Apostolul Pavel face referire la biserica din Tesalonic de 12 ori. De 12 ori vorbește despre biserica din Tesalonic, vorbește despre ei, vorbește despre ei, vorbește despre ei. Subiectul central al acestui pasaj este biserica. Neobișnuit pentru cultura noastră și pentru mintea noastră. Pentru că noi de foarte multe ori tindem să credem că biserica este un subiect nu principal, ci secundar. Nu este un subiect care deține majoritatea privirilor noastre, ci este unul periferic. În textul acesta, Pavel spune, pentru voi scriu scrisoarea aceasta, este despre voi. De ce? Pentru că, dragii mei, la fel privește și Domnul Iisus Hristos biserica. Dumnezeu nu se uită la biserică și spune, cum spun unii dintre teologi, biserica este o paranteză. În planul lui Dumnezeu, de la Geneza până la Apocalipsa, biserica este o paranteză. În cele 70 de săptămâni profetice, biserica este undeva pe acolo. Nu este așa. Biserica este împlinirea planului lui Dumnezeu. Taina ținută ascunsă de veacuri, iată-o acum prezentă în textul acesta și iată-o prezentă în fața noastră. Este ea, biserica. Făgăduința în care au nădăjduit mari eroi ai credinței din Evrei 11 este ceea ce aduce Iisus Hristos. Planul de mântuire care se regăsește în biserică. Pentru Dumnezeu, biserica este ceva deosebit de important. Aș putea zice chiar, biserica este cel mai mare proiect al lui Dumnezeu. Și așa se și intitulează mesajul meu din dimineața aceasta. Biserica, cel mai mare proiect al lui Dumnezeu. Și atât de bine se potrivește cu ceea ce aveți dumneavoastră aici. Dacă ar fi să îi spunem fratelui păstor să ne aducă proiectul clădirii Bisericii Philadelphia, nu așa că ar trebui aici să punem mese lungi și să desfacem planurile și toată investiția care este aici, să punem sub lupă fiecare element care a contribuit la ridicarea acestui edificiu. Ar fi mult de muncă. Însă, trebuie să vă spun că Dumnezeu are ca proiect al Lui, cel mai mare proiect al Lui, biserica sa. Nu mă refer la coaja aceasta, clădirea aceasta, ci la ceea ce este în interior. Atât de mare este proiectul bisericii pentru Dumnezeu, încât l-a dat pe singurul Lui Fiu. Ca oricine crede în Iisus Hristos să nu fie pe din afară, să nu fie parte din lume, ci să fie parte din biserică. Ne imaginăm noi cât este de importantă biserica pentru Dumnezeu? Haideți să lăsăm cuvântul să ne pătrundă în dimineața aceasta și nu-mi doresc doar să fie o predică frumoasă, ci să fie o predică pe care o înțelegem și apoi o predică pe care o trăim. Dacă biserica este cel mai mare proiect pentru Dumnezeu, dă-mi voie să te întreb încă de la început. Ce loc ocupă biserica printre multele tale proiecte? Proiectul familiei, proiectul casei, proiectul carierei, proiectul sănătății, proiectul financiar. Ce loc ocupă proiectul bisericii? Pentru Dumnezeu, în toată complexitatea lucrării cu galaxiile pe care Dumnezeu le coordonează, planeta aceasta care trebuie să funcționeze, pe aici, pe acolo mai apare câte o tornadă, chiar și pe la noi prin țară. Dumnezeu, în toată complexitatea susținerii Universului, când se uită la Univers, cel mai mare proiect al Său nu este Soarele, nu este galaxia, nu este globul pământesc în sine, ci este biserica Sa. De unde îmi dau seama de asta? De ce biserica este cel mai mare proiect? Pentru că, haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, Pavel, Silvan și Timotei către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Și lăsați-mă să spun o benedicție. Mă rog Domnului ca biserica Philadelphia să fie în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Apoi, versetul 2 anunță de ce biserica este cel mai mare proiect al lui Dumnezeu. Pentru că biserica este motivul de laudă. În primul rând, biserica este motivul de laudă. Uite-te ce spune versetul 2 și versetul 3. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru cine? Pentru voi toți, pentru biserică, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. De ce? Că cine aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. De ce este biserica cel mai mare proiect al lui Dumnezeu? Pentru că biserica este motivul de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pavel, Silvan și Timotei, când se pleacă pe genunchi înaintea lui Dumnezeu în textul acesta, când aduc laudă lui Dumnezeu, aduc laudă lui Dumnezeu pentru un motiv mare. Pentru că Dumnezeu în Tesalonic și-a împlinit proiectul său. În Tesalonic este biserică. Slavă lui Dumnezeu, zice Pavel. Slavă lui Dumnezeu, zice Silvan și Timotei. Când ne uităm în Lugoj, ar trebui biserica să constituie motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că în Lugoj este proiectul Tău, este biserica Ta. De câte ori ați mulțumit Domnului în săptămâna aceasta pentru Biserica Philadelphia? Mă refer aici la membrii Bisericii Philadelphia. Doamne, îți mulțumesc pentru biserica aceasta. E adevărat, biserica pentru mulți este motiv de întristare, nu motiv de laudă, motiv de încruntare, motiv de sfadă, motiv de divizare. Biserica din Tesalonic este motiv de laudă și Pavel ne zice de ce este motiv de laudă. Uitați-vă, spune versetul 3, de ce? Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. Biserica ajunge să fie un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu când are o credință care lucrează, o credință activă, o credință care pune mâna, o credință care face ceva. E adevărat. Biserica poate să fie motiv de întristare, de supărare, de necaz, de divizare, în momentul în care are o credință pur proclamativă și atât. O credință cântată, o credință rostită și atât. Ascultați bine și notați-vă lucrul acesta. Orice biserică care doar își proclamă credința, însă nu pune credința în acțiune, este motiv de întristare. Însă o biserică care are credință și prin credința aceasta pune mâna și lucrează, biserica aceasta este un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă noi nu punem credința noastră în acțiune, să acționăm datorită credinței, în felul acesta nu putem face biserica un motiv de laudă și iată care este consecința. Îl privăm pe Dumnezeu de ceea ce El merită să primească, de laudă, de cinste și de glorie. Îl privăm pe Dumnezeu. Dacă biserica spune, na, cred și eu, dar fă tu, Dani, pune-te tu, eu nu fac, eu doar cred, nu voi fi motiv de laudă pentru fratele pastor, pentru părinți, pentru cei din jurul meu, pentru biserica întreagă, eu parte din biserică, voi fi motiv de întristare, motiv de supărare, motiv de apăsare, motiv de regres. Biserica este motiv de laudă în momentul în care pune în acțiune credința. Dau slavă lui Dumnezeu pentru credința pe care dumneavoastră ați pus-o în acțiune până acum. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu merită să fie lăudat pentru lucrul acesta. Pentru oamenii care nu-și lasă credința să stea, ci pentru oamenii care își pun credința în negoț, își pun credința în acțiune, fac ceva datorită credinței lor. Dragul meu, este biserica cel mai mare proiect și al tău? Sau Dumnezeu cu ale Lui și tu cu ale tale? Dacă spui și tu că vrei să-i semeni lui Dumnezeu, atunci, dragul meu, lasă biserica să fie preocuparea ta numărul unu. Pentru asta, credința trebuie să acționeze. Acționează prin credință. Uitați-vă, spune mai departe, datorită unei credințe care acționează, datorită unei iubiri care se ostenește. Spune aici, ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre și de osteneala dragostei voastre. O dragoste care se ostenește. O dragoste care, așa cum se promovează astăzi, simt iubire pentru tine sau simt dispreț pentru tine. Nu este o chestiune de a simți. Pavel spune aici, știți de ce lăudăm noi pe Dumnezeu când ne gândim la biserica din Tesalonic? Pentru că voi vă munciți, vă osteniți ca să iubiți. Iubirea nu vine. Voi munciți pentru iubire. Curg transpirațiile ca să fie dragoste în biserica voastră. Așa laudă îi dăm lui Dumnezeu pentru asta. Sau că să folosesc un termen mai contemporan, aveți o dragoste intențională. În mod intenționat, îmi propun să iubesc Biserica Philadelphia. Că altfel aș judeca Biserica Philadelphia. Vreau să fim așa, zice fratele Cadmiel, că nu sunt invitat, sunt de-al casei. Mă considerați așa? Bine. Are Biserica Philadelphia motive pentru care să fie judecată?
Sigur. Cum să nu?
Sunt slujitorii pasibili de a fi criticați?
Sigur că da. Cum să nu?
Da corul. Da sigur. Da grupul. Cum să nu? Da partea asta frumoasă a fraților. Putem, avem ce să le reproșăm. Categoric. Da partea surug. Da cum să nu? Dar, spune Pavel aici, eu știți ce mă bucur pentru biserica din Tesalonic? Că voi nu faceți după... M-a supărat. Mă supăr atunci. Voi vă osteniți să iubiți și dați la o parte motivele de judecată, îndepărtați cu greu, cu sudoarea frunții, cu dinții strânși, împingeți la o parte toate piedicile, toate barierele acestea care pun ziduri între frați, între surori, între slujitori, le dați la o parte și iubiți, vă propuneți să iubiți. Ia să mă duc eu în dimineața asta să văd cine gafiază, cine greșește, cine o dă în bară, pe cine pot strecura la supă. Adică după ce se termină biserica și mergem acasă și mâncăm. Pe cine? Pavel zice, voi aveți o dragoste intențională, voi vă duceți să văd cum pot să-mi arăt dragostea. Pe cine să apreciez, pe cine să încurajez, pentru cine să mă rog. Pavel zice, ăsta e motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Biserică din Tesalonic. Bravo, slavă Domnului! Așa ar trebui să se spună despre biserica mea, despre biserica dumneavoastră, când te duci acolo, oamenii aceștia, măi, se străduiesc să te iubească. Și îl calci pe bombeu și pătezi mocheta asta și faci nu știu ce. Și mă vezi că noi totuși te iubim, frate. Avem noi motive să... Dar le dăm la o parte. Nu-i ușor. Dragostea, să iubești nu-i ușor. Trebuie să-ți dai toate silințele. Însă dacă vrei să fii un motiv, tu ca biserică, nu de sfadă, nu te dezbinare, ci un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu, atunci fă din biserica ta, din biserica locală, fă cel mai mare proiect al vieții tale. Asta a făcut Pavel, asta a făcut biserica din Tesalonic. Dacă vom face și noi, atunci biserica noastră va fi un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Motivul de laudă se vede și în nădejdea tare, o nădejde puternică. Nu este o nădejde funcție de cursul leu-dolar, leu-euro, de cât costă barilul de petrol. Nu. Este o nădejde bazată nu pe venit, nu pe bani, nu pe economie, ci este o nădejde bazată nici măcar pe oameni, ci este o nădejde tare în Domnul Iisus Hristos. El este acela care binecuvintează biserica. Deci e nădejdea noastră, speranța noastră, bucuria noastră. Nu este în oameni, bucuria noastră nu este în bani, nu este în economie, nu este în sănătate, nu este în structură. Ci nădejdea noastră care ne aduce tărie, care ne aduce bucurie, este în Domnul Iisus Hristos. Când vezi o astfel de biserică, n-ai cum să nu dai slavă lui Dumnezeu. Da, când vezi o biserică morocănoasă, când vezi o biserică încruntată, o biserică disperată, Doamne, iartă-mă, dar pentru asta nu meriți laudă. Pentru ăștia care plâng, care nu mai știu. Nu. Haideți să facem din biserică proiectul vieții noastre. De ce? Nu pentru că ar fi imaginea unui om în joc. Nu pentru că ar fi tradiția noastră sau organizația noastră în joc. Dragii mei, pentru că este lauda lui Dumnezeu în joc. Vorbim aici de imaginea Lui. Citea aici fratele la timpul de închinare că în cer se aduce slavă lui Dumnezeu și orice ființă cerească laudă și îl binecuvintează pe Dumnezeu. Biserica Domnului, pregătește-te pentru a fi o veșnicie întreagă cu Domnul în cer. Laudă-L pe Domnul. Fii motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Biserica, de asta este cel mai mare proiect al lui Dumnezeu. Pentru că biserica este și trebuie să fie motiv de laudă. Dați-mi voie să vă întreb, biserica dumneavoastră este motiv de? Cercetați-vă în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Motiv de ce este biserica în familia ta? Motiv de ce este biserica în grupul tău? Motiv de ce este biserica atunci când te întâlnești cu 1, 2, 3? Este motiv de altceva decât de laudă, dragul meu. Puneți credința în acțiune. Puneți dragostea să se ostenească și iubește într-un mod intențional și nădejdea ta să fie tare. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. De ce este biserica cel mai mare proiect al lui Dumnezeu în al doilea rând? Pentru că biserica este exemplul de urmat. Uitați-vă ce spune versetul 4 până la versetul 7. Știm voi, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră, vouă, v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că, uitați-vă, ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Biserica este exemplul demn de urmat. Asta spune, de asta Domnul a făcut din biserică proiectul lui cel mai mare. Pentru că dacă există o lumină în lumea asta care luminează în întuneric, lumina asta se numește biserica. Hristos a spus ucenicilor săi, adică bisericii sale, voi și nu alții, voi sunteți lumina lumii. Dacă există un centru de unde se dă ora exactă în univers, acesta este biserica. Dacă există o normă pentru lumea aceasta, aceasta este biserica. Și spune Pavel aici, biserica este exemplul de urmat. Așa trebuie să fie biserica. De asta biserica este proiectul cel mai mare al lui Dumnezeu. Ar fi avut Dumnezeu mai multe variante, mai multe proiecte. Dacă vreți urmați biserica, cum vreți voi. Dacă vreți urmați altă instituție, altă grupare. Vorbeam cu un frate ce conducea o slujire, o misiune de aceasta de evangelizare. Se numește lucrare parabisericească, pentru că nu este biserică în sine. Și spune el ce putere, spunea el ce grozavă îi lucrarea lui. Și spuneam, dragul meu, oricât de bine ar fi pusă la punct gruparea ta, mișcarea ta, nu este biserică. Domnul a spus bisericii porțile locuinței morților n-o vor birui. Nu unui grup de oameni care se iau și pleacă în lumea asta. Bisericii a spus asta. Biserică, există putere. Biserica, prin faptul că este biserică, are mandat, are autoritate, are protecție. De data aceasta ne spune textul pe care l-am citit, biserica este exemplu de urmat. Uitați-vă ce spune versetul 4. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Voi ați ales să faceți ceva. Sunteți un exemplu de urmat. Știți că sunt biserici care nu aleg? Nu mă refer la alegere de la o dată de 4 ani. Nu la asta mă refer. Spune aici, ei au ales să creadă cuvântul chiar în momente de necaz. Asta este o alegere grea. Fraților, noi știm alegerea voastră. În domeniul acesta sunteți un exemplu de urmat. Și biserica nu trebuie să fie neapărat, nu asta este misiunea, să fie un exemplu de urmat în ceea ce privește serviciile sociale, în ceea ce privește tehnologia, în ceea ce privește infrastructura, ci un exemplu de urmat în ce privește decizia, alegerile pe care noi le facem. Sunt grupări, biserici. Ce e scris și pentru noi, bucuroși le-am duce. Toate, asta este. De-i pace, de-i război. A biserica din Tesalonic nu făcea asta. Ei nu spuneau fatalism. Lasă, domne, ce o fi, o fi. Ei alegeau. Alegem să mergem pe calea aceasta. Alegem să credem în Dumnezeu. Alegem să credem cuvântul Său. Alegem să rămânem aproape de Dumnezeu, chiar în mijlocul multor necazuri. Alegem asta. Stă în puterea ta, Biserica Filadelfia, să alegi calea pe care vei merge. Stă în puterea ta. Ori Pavel spune, de asta biserica este cel mai mare proiect al lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să fie un exemplu de urmat. Dragii mei, haideți nu să așteptăm să se întâmple ceva, ci haideți să alegem să-L urmăm pe Domnul. Spune versetul 6. Iată de ce este biserica din Tesalonic un exemplu de urmat. Uitați-vă, atât de mult îmi place versetul 6, însă s-ar putea să nu fie plăcut multora. Uitați-vă. Și voi înșivă ați călcat pe urmele mele, zice apostolul Pavel, și pe urmele Domnului Iisus Hristos. Un exemplu de urmat. De ce? Pentru că biserica din Tesalonic a spus, cine ne este părintele spiritual? Apostolul Pavel. După el mergem. Da, dar mai sunt vreo câțiva deștepți pe aici. Treaba lor. Noi ne urmăm liderul. Dragii mei, în activitatea de predicare a Evangheliei sunt momente frumoase și ușoare. Însă în activitatea de predicare a Evangheliei sunt momente grele, dureroase. Când predici Evanghelia, asta este o cinste și este o onoare. Însă când predici Evanghelia, asta te poate și înjosi în ultimul hal. Și fac în introducerea asta pentru a vă explica ce urmează. Îmi este foarte greu să predic din versetul 6 despre a-ți urma liderul. Însă eu vreau să fiu fidel textului Scripturii și nu unor gânduri care vin la mintea mea. Dumneavoastră cu toții știți relația foarte bună pe care o am cu păstorul dumneavoastră. Auzi, decât să te judece unul altul că ai venit în biserica prietenului tău ca să-i întărești lui poziția, treci peste versetul ăsta și nu sunt atâtea versete de predicat din Scriptură. Te pui acum, pici rău și tu, pică rău și el și cine știe ce faceți voi acolo și... Dragii mei, vreau să fiu fidel Scripturii. Dacă Dumnezeu v-a dat un lider în persoana păstorului dumneavoastră, dacă Dumnezeu a pus în fruntea dumneavoastră o echipă de conducere, a se citi comitet, dacă Domnul a pus aici lideri, oameni care să vă îndemne la rugăciune, la cântare, fiți un exemplu de urmat pentru alte biserici. Respectați-vă liderii, iubiți-vă liderii. Pavel zice, știți de ce vă apreciez eu pe voi? Sunteți un exemplu de urmat pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. De ce? Pentru că alte biserici își înjunghie slujitorii. Alți biserici se uită la liderii lor și scornesc tot felul de controverse. Pentru că sunt alte biserici care îi apasă pe slujitori. Dar voi? Voi vă uitați la mine, cel care am predicat Evanghelia și călcați pe urmele mele și călcați pe urmele lui Hristos. Voi sunteți o biserică care respectă autoritatea. O, de asta, biserica este cel mai mare proiect al lui Dumnezeu. Că ar fi putut Dumnezeu să spună, cum vreți voi, o harababură și un haos necontrolat, faceți ce vreți voi, vă duceți cum vreți voi. A făcut cel mai mare proiect al lui, biserica. Biserica trebuie să fie un exemplu de urmat. Dragii mei, cine pretinde că îl urmează pe Hristos și calcă pe urmele Lui, necălcând pe urmele liderului pe care Dumnezeu l-a pus în biserica respectivă, se înșală amarnic. Să predic în biserica dumneavoastră. Cu toată smerenia de care poți da dovadă, predic în biserica mea atunci când este cazul, pentru că asta spune Scriptura. Lăsați-mă să fac o paranteză și să spun, o biserică decade funcție de modul în care se raportează la lideri. Ce ziceți? Am dreptate? Hai să zicem că nu. Nu ne-ai convins, frate. Bun. Cum este zicala aceea? Peștele de la cap se strică. Așa este. Strică capul și tot peștele se va strica. Denigrează-ți liderii. Nu-i urma. Lovește-i. Apasă-i. Critică-i. Judecă-i. Și biserica se va strica. Nu va fi un exemplu de urmat. Proiectul lui Dumnezeu stă în alegerea pe care Dumnezeu, pe care voi o faceți. Înțelegem asta din text? Fraților, pe noi ne impresionează alegerea pe care ați făcut-o. Ați ales să-L urmați pe Domnul cuvântului chiar în necazuri. Ați ales să-L urmați pe Pavel. Pe Pavel care nu era cel mai frumos om, avea un handicap. Pe Pavel care era contestat de foarte mulți credincioși din biserica primară. Erau oameni care spuneau, voi după Pavel vă duceți. Păi voi nu știți cine este Pavel și Pavel se vede nevoit în multe dintre epistolele pe care el le scrie să spună, hei, și mie mi s-a arătat Domnul și eu sunt un apostol al Domnului. Biserica din Tesalonic urmează liderul pe care îl are. Mă rog Domnului ca Biserica Filadelfia să fie o biserică ce își iubește liderii. Amin. O biserică ce își susține liderii. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. În felul acesta, biserica va fi și proiectul vostru cel mai mare. Cum știi că este proiectul cel mai mare al vieții tale, biserica, la fel cum este biserica proiectul cel mai mare al lui Dumnezeu? Prin modul în care îți prețuiești liderii. Spre exemplu, atunci când începe Domnul cartea Apocalipsa, ați văzut cu ce identifică El liderii bisericii? Cu niște stele pe care le ține în mâna sa dreaptă. Ei sunt liderii bisericilor, celor 7 biserici. Când se uită Hristos la liderii bisericii, îi vede ca pe niște stele și îi ține în mâna sa dreaptă. Oricine s-ar lupta să dea jos un slujitor, și aici nu mă refer doar la păstor, orice slujitor, în mod special un lider, trebuie să-l dea jos din palma lui Iisus Hristos. Puneți-vă cu cine vreți, dar nu împotriva lui Hristos. Dacă susține pe cineva Hristos, atunci Hristos susține în primul rând slujitorii. Dumnezeu să binecuvinteze slujitorii. Toată biserica, Filadelfia, să zică amin. Aleluia. Biserica este cel mai mare proiect al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că biserica este motivul de laudă, pentru că biserica este exemplul de urmat și în al treilea rând, pentru că biserica este mesajul răsunător. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, versetul 8 până la final, versetul 10. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim despre ea. Căci ei, cei din Macedonia și Ahaia, istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Iată, biserica este mesajul răsunător. Notați-vă lucrul acesta. Nu un predicator, nu o predică, ci biserica ca întreg este cel mai puternic mesaj. Sunt predici extraordinare, sunt predicatori foarte buni, însă nici o predică și nici un predicator nu se compară cu mesajul pe care poate să-l transmită o biserică întreagă. Predicatorul vine, predică. Chiar dacă este local, chiar dacă este invitat. O predică este predicată, fie pentru 30 de minute, fie pentru o oră. Dar mesajul care se răspândește și acaparează este mesajul bisericii ca ca întreg. Dumnezeu a știut asta. Dumnezeu a planificat asta și a făcut din biserică proiectul lui cel mai mare. Pentru că biserica este mesajul răsunător, poartă mesajul răsunător. Și ascultați-mă bine, eu niciodată nu voi putea să am un mesaj la fel de răsunător ca biserica, ca biserica mea. Păstorul vostru nu va putea avea niciodată un mesaj atât de răsunător ca biserica dumneavoastră ca întreg. Uitați-vă, spune textul acesta. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, un cuvânt puternic, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit, s-a dus, s-a manifestat pretutindeni. Uite de ce impact are mesajul unei biserici. Nu mai este nevoie să vorbim despre asta. Când vine vorba despre mesajul unei biserici, oamenii aud aici, aud oamenii care sunt prezenți. Datorită tehnologiei, mai aud vreo câțiva pe net. Dar, cu tehnologie sau nu, mulți sau puțini, la adunarea de duminică dimineața, dacă o biserică înțelege ce înseamnă să fie biserică, mesajul răsună în tot orașul, în toate cartierele, pe toate străzile, în toată zona. Că nu este mesajul unui om, este mesajul nostru al bisericii. Spune aici cuvântul, ei înșiși, credincioșii și oamenii din Macedonia și Ahaia, ei istorisesc ce primire ne-ați făcut. Uite-te cum se înmulțește cuvântul, uite-te cum se răspândește cuvântul. Dacă vreți, iubită biserică, să duceți mulți oameni la mântuire, biserica să crească și numeric și calitativ, atunci trebuie să faceți mesajul dumneavoastră să fie răsunător. Cum faceți asta? Având cât mai mulți oameni care povestesc. Nu de la amvon. De la amvon trebuie să se predice. Însă, versetul 9 spun, ei, oamenii, nu predicatorii. Predicatorii predică, oamenii povestesc. Ei, oamenii, se duc la colț de stradă și încep a povesti. Mă, tu știi, e o biserică în Lugoj care s-a mutat într-o clădire nouă. Să vezi cum te primesc ea. Și încep ei să povestească lucrul acesta. Îl povestește la mamaia de pe stradă, îl povestește la unchiul care vine, îl povestește pe... Spune mai departe, ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Și oamenii povestesc asta. În biserică se predică, afară pe stradă se povestește. Și oamenii povestesc, să vezi minune mare. Ăștia aveau niște idoli. Înainte se închinau la tot. La, de exemplu, cel mai mare idol, Mamona, Dumnezeul Ban. Mă, oamenii ăștia nu mai slujesc banilor. Oamenii ăștia îi slujesc lui Iahve, îi slujesc lui Dumnezeu, îi slujesc lui Iisus Hristos și vestea asta se duce. Oamenii istorisesc și uite-te cum mesajul bisericii capătă niște valențe extraordinar de mari. Ecoul se duce până departe, prin cine? Se duce și prin mine, se duce și prin tine, însă se duc și prin oamenii care istorisesc și se duce din gură în gură. Nu mesajul unui singur om, ci mesajul bisericii ca întreg este răsunător. Nu mesajul meu este răsunător în dimineața aceasta, dar mesajul bisericii ca întreg este răsunător. Eu am predicat și am plecat, dar o biserică care ia mesajul și nu o să-l poată predica, dar o să-l poată povesti, o să-l poată spune, o să-l poată istorisi. Și celebra supă nu mai este mâncată cu judecată, cu critică, ci istorisindu-se mesajul bisericii, pe stradă te duci, vii, te întorci, este istorisit mesajul bisericii, este spus mesajul bisericii și biserica ajunge să fie vizibilă, puternică, ca o cetate așezată pe munte, ca o lumină în întuneric, ca o sare pentru lumea aceasta. De ce? Pentru că biserica a înțeles cine este. Dragii mei, în dimineața aceasta am predicat despre biserică. Nu parte dintr-un cult. Biserică nu acaparată de un grup de oameni. Biserică nu purtând un nume, ci biserică fiind cel mai mare proiect al lui Dumnezeu. Am pretenția că stau în fața oamenilor lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Dați-mi voie să închei predica cu aceeași întrebare cu care am început predica. Este biserica cel mai mare proiect al vieții tale? Spui, Doamne, vreau să fiu ca tine. Dumnezeu zice, atunci trebuie să iubești ce iubesc eu, ori eu iubesc biserica. Trebuie să faci ce fac eu, ori eu fac biserica. Trebuie să investești unde investesc eu. Nimănui. Domnul nu-i dă harul prezenței, așa cum se întâmplă în dimineața aceasta aici și în alte biserici din Lugoș, bineînțeles, decât bisericii. Investiția cea mai mare, iubirea cea mai mare, implicarea cea mai mare pentru biserică trebuie să fie în biserică și pentru biserică. Hrana cea mai bună, floarea vieții noastre, trebuie să fie adusă bisericii lui Iisus Hristos. Spune Domnul, îl iubești pe Domnul, zici, dar dacă nu-l iubești pe fratele tău care este în biserică, atunci nu-l iubești nici pe Dumnezeu. Cine zice că îl iubește pe Domnul, dar disprețuiește biserica sa, este un mincinos și trăiește în minciună, trăiește în amăgire. Cine zice că îl urmează pe Domnul, dar nu urmează biserica, trăiește în minciună și în amăgire. Fie ca Domnul să binecuvinteze Biserica Philadelphia, să fie în continuare proiectul lui Dumnezeu. Și Biserica Philadelphia să-și înțeleagă menirea, să înțeleagă că trebuie să fie motivul de laudă, trebuie să fie exemplul de urmat, trebuie să fie mesajul răsunător. Asta se întâmplă în biserică. Băi, mi să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să facem o rugăciune. Aș vrea să facem o rugăciune pentru Biserica Philadelphia. Nu ne rugăm pentru alte biserici. M-aș bucura să vă rugați și pentru Biserica Impact, dar nu-i cazul acum, vă veți ruga după. Aplicația acestei predici, haide să fie rugăciunea aceasta. Ne rugăm pentru Biserica Philadelphia. Doamne, fă din Biserica Philadelphia un motiv de laudă la adresa Ta. Închide gura tuturor care văd în Philadelphia un motiv de altceva. Să schimbe Domnul opțiunile și gândirile și Biserica Philadelphia să fie motiv de laudă. Să aducă Domnul pocăință peste Biserica Philadelphia atât de mare încât să fie un exemplu de urmat. Să lucreze Domnul cu așa putere în Biserica Philadelphia încât să aibă un mesaj răsunător în zona aceasta. Haideți cu toții, plini de credință și cu smerenie, ne rugăm înaintea Domnului.